najdôstojnejší diecézny administrátor, milí predstavení seminára, drahí bratia a sestry, poslucháči tohoto nášho stretnutia. Veľmi pekne vás pozdravujem. Chceme sa zamyslieť nad životom a dielom pána profesora, doktora teológie Jozefa Búdu, pápežského preláta. Na ten krátky čas, ktorý máme, mám pripravených 7 bodov a úvod a záver. Takže koľko stihneme, tak si povieme. Teda na úvod. Profesor, doktor teológie Jozef Búda, vynikajúci kňaz, chorový kaplán, notár diecéznej kúrie, docent biblických jazykov, profesor starého zákona, stály kazateľ akademickej mládeže v Bratislave, rektor kňazského seminára v Banskej Bystrici, papežský komorník, dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, väzeň pre Krista, potom robotník a brigádnik duchovných reholných sestier, znovu profesor starého zákona na bohosloveckej fakulte, čestný kanonik Banskobystrickej kapituly, pápežský prelát patrí medzi eminentné osobnosti nášho národa. Bolo pre mňa veľkou udalosťou, keď sme stretávali pána profesora Búdu na Hriňovskej fare, či to bolo pri svätej omši, kde sme mohli aj ministrovať s Jankom Klimom, a potom na jeho veľmi veselé rozhovory pri raňajkách, na ktoré nás pozýval pán farár Jozef Bunzel a ktoré nám pripravovala sestra vzácneho spisovateľa zvolenského rodáka Jozefa Cigera Hronského. To skutočne boli veľmi milostivé chvíle. Krátky pohľad na jeho mladosť a štúdia. Narodil sa v horehronskej dedine Nemecká, okres Brezno, 14. septembra 1898. Základnú školu vychodil v rodnej obci. Gymnaziálne štúdia ukončil maturitou v Banskej Bystrici roku 1916. Teologické štúdia začal v Banskej Bystrici a pokračoval v Olomouci i v Prahe, kde bol 9. júla 1922 vysvetený za kňaza. Odtiaľ pochádza aj náš spolubrat Igor Vajda, ktorého možno poznáte ako hudobného kritika a obávaného hudobného kritika. On bol práve prvý, ktorý nás upozornil na jeho jubileum. Teda, čo sa týka kňazského účinkovania. Jeho kaplanské stanice boli Detvianská huta, Detva, zároveň bol aj chorový kaplán v Banskej Bystrici, potom notár dieceznej kúrie v Kríži, vo Svetom Kríži nad Hronom, ďalej kaplán v Krupine, Detve a bol potom ďalej aj správcom farnosti v Hriňovej roku 1927 až 1929, kde sa pričinil o erigovanie, teda ustanovenie farnosti a postavil tam aj novú farskú budovu, ktorá stojí dosiaľ. Máme tu aj pána farára z Hriňovej, tak ho veľmi pekne pozdravujem. Potom roku 1929 bol ustanovený za farára v Radvani. Veľmi pozorne som si čítal jeho zápisy v histórii domu, môžem vám kúsok prečítať odtiaľ. Po 5 rokoch svojho účinkovania v pastorácii ako kaplán som bol ustanovený za správcu novozriadenej farnosti v Hriňovej. Do Hriňovej som bol najprv poslaný ako kapelánus expositus a potom správca novozriadenej farnosti. V júli roku 1928 sa podarilo postaviť novú faru. Jozef Búda sa stal administrátorom farnosti Radváň nad Hronom 1. marca 1929 a 4. apríla bol inštalovaný za farára. Hlavným dôvodom jeho odchodu z Hriňovej bolo menovanie za gymnaziálneho profesora a tiež možnosť jeho postgraduálneho štúdia. Radvaň v tom čase mala 900 farníkov v mestečku a ešte 700 rímskokatolíkov vo 8 zväčša protestantských filiálkach bez kostolov. Boli to Iliáš, Horné a Dolné Pršany, Horné a Dolné Rakitovce, Kráľová, Kremnička, Malachov, Ortúty, ktorí neviete, tam sa ťažila ortuť. Takže podľa toho sa to tak aj volá Skubín. No, ja som účinkoval tam 9 rokov, takže mi je to celkom blízke. Naproti tomu v rozsiahlej expozitúre v Hriňovej žilo 5215 farníkov a už vtedy tam bol ustanovený kaplán, takže vlastne tretia detvianská kaplánska stanica bola disponovaná do Hriňovej a potom sa udiali tie okolnosti, ako som povedal. Tretí bod, pedagogická činnosť v Banskej Bystrici. Od 1. septembra 1930 bol Jozef Búda menovaný za gymnáziálneho profesora na biskupskom gymnáziu v Banskej Bystrici, v ktorom v tom čase existoval aj malý seminár. Z tých malých seminárov obyčajne potom vstúpili do veľkého seminára mnohí, ktorí cítili povolanie. V tom čase zložil aj predpísané rigorózne skúšky na teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce Historia matrimonium mixtorum in Slovakia, teda išlo o riešenie miešaných manželstiev. Bol dňa 17. marca 1933 v praskom Karolíne slavnostne promovaný na doktora posvetnej teológie. V tom istom roku pán biskup Marián Bláha menoval doktora Jozefa Búdu za suplenta biblického štúdia na Vysokej teologickej škole v Banskej Bystrici. V tom čase bol rektorom seminára svätého Karola Boromejského František Mesík Vajda, vicerektorom, ekonómom Štefan Paldau, špirituálom bol pán doktor Ignác Chladný, to bol môj šéf, keď som bol v Krupine kaplánom, a prefektom Anton Šurianský. V 4 ročníkoch seminára bolo vtedy 59 seminaristov. V tom čase sa už seminár dostal do krízy, ktorú prežíval po prvej svetovej vojne po násilnom vypovedaní biskupa Wolfganga Radnaja. Vtedy bola výchova kňazského dorastu v našej diecéze na niekoľko rokov prerušená. V diecéze bol nedostatok kňazských povolaní, aj v dôsledku toho bol nedostatok kňazov. Túto kritickú situáciu sa snažil riešiť pán biskup Bláha tým, že o jeden semester skracoval pobyt bohoslovcov v seminári a už po 3,5-ročnom štúdiu po predpísaných skúškach ich ordinoval. Tak sa to stalo aj roku 1933. Vysviacka sa konala 23. júla, boli ordinovaní títo kňazi: Ondruš Prokén, Sojužev, Veselý, Vrlík, Vaj, Zarevucký a Zaďko. To sú také známe osobnosti vzácne. Na dekréte o záverečnom absolutóriu a jurisdikčnej skúške týchto ordinandov bol už aj podpis doktora Jozefa Búdu. Pán biskup menoval doktora Búdu za riadneho profesora biblických vied na Vysokej škole teologickej v Banskej Bystrici. Naďalej vyučoval aj na gymnáziu v Banskej Bystrici. Tak to bolo v školskom roku 1934-35 a tiež 35-36. Pedagogická činnosť v Bratislave. V roku 1936 vznikla teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Jej prvé venisancte celebroval prvý veľký kancelár celometodskej bohosloveckej fakulty Pavol Jantauš 4. septembra 1936 v Dome svätého Martina v Bratislave. Doktor Búda sa stal suplentom pre biblické jazyky, gréčtinu a hebrejčinu. V školskom roku 1936-7 prednášal ešte aj v Banskobystrickom seminári, ale v roku 1937 sa presťahoval do Bratislavy a v roku 1939 bol menovaný za mimoriadneho profesora Starého zákona na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Prvé obdobie účinkovania profesora Búdu v Banskobystrickom seminári trvalo 4 roky. Obdobie druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. V tomto čase bol rektorom seminára sídelný banskobystrický kanonik Ján Javorka, ktorý prebral rektorský úrad od Mesíka Vajdu. Ján Javorka bol po oslobodení na jar roku 1945 revolučným mestským národným výborom v Banskej Bystrici zatknutý a súdený ľudovým súdom v Banskej Bystrici. Pre problematické podmienky druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania bolo treba rýchlo riešiť situáciu a preto pán biskup Škrábik 1. septembra 1945 menoval za rektora kňazského seminára Karola Borovenského v Banskej Bystrici univerzitného profesora Jozefa Búdu, kde zároveň prednášal biblické vedy a pastorálnu teológiu. Tento stav trval však iba jeden rok, 1945-46, teda školský rok, lebo už v nasledujúcom roku bol doktor Jozef Búda menovaný za akademického kazateľa univerzitnej mládeže v Bratislave a znova sa presťahoval do svojho bytu v Svoradove. V tom istom roku začal prednášať ako suplujúci profesor na Vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici. Habilitoval sa prácou De origine Izaie kapitoly 36-39. Vtedy prednášal v Banskej Bystrici, ale aj na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského ako docent v Bratislave. Práve za jeho rektorského pôsobenia bola spracovaná prvá taká informačná brožúrka o biskupskom kňazskom seminári v Banskej Bystrici pod názvom Poznáte náš seminár. Od roku 1946 do roku 1950 zastával funkciu dekana a prodekana Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Na obrázku vidíte záber z krížovej cesty, kde nesie kríž. To je práve pred našim jezuitským kostolom v Bratislave. To bola krížová cesta do Marianky. Ináč, pán profesor, tak ako nám hovorieval, že mal veľmi rád piesne o kríži a pôst pre neho znamenal úžasne veľa. Takže aj to je také pekné, charakteristické. 1. novembra 1954 bol pápežom Pion XII menovaný za pápežského komorníka. 4. bod, koniec slobodnej práce a začiatok totalitnej moci. Plodné vedecko-pedagogické pôsobenie pána profesora Búdu bolo prerušené administratívnym zásahom komunistického režimu. Po domovej prehliadke ho zatkli 26. mája 1950, prešiel sústreďovacími tábormi v Suchej nad Parnou, v Nových Zámkoch, v Podolinci, ktoré boli vytvorené s kláštorom. On to nazýval, že to boli kárne kláštory. Potom nasledovala vyšetrovacia väzba v Prešove a v štátnom súde v Bratislave. Pred pojednávaním mu nebola doručená obžaloba, iba predseda senátu, ktorý viedol pojednávanie, ho predvolal a prečítal tú časť, ktorá sa týka jeho osoby. Žaloba bola totiž podaná proti Jozefovi Búdovi a spol. A tak sa dozvedel, že bol šéfom gangu a jeho spoločníkmi boli vyšší cirkevní hodnostári. Ináč má tu aj rozsudok, má mnoho materiálov k tomu. Aj teda, čo sa týka súdenia. Nemal nejaké možnosti pripraviť si obhajovu, nemal spis obžaloby, ani papier, ani ceruzu. S obhajcom, ktorého mu najal brat, sa mohol stretnúť len raz, a to aj v prítomnosti strážnika. Žaloba proti pánu profesorovi bola za spáchanie trestných činov, a to boli tri prvky. Prvý, za neoznačenie trestného činu, podľa paragrafu 165 trestného zákona. Druhá príčina bola poburovanie proti republike podľa paragrafu 81 trestného zákona. A tretia marenie štátneho dozoru nad cirkvami podľa paragrafu 174 trestného zákona. Podľa toho sme boli aj my neskôr súdení. Rozsudok nebol nikdy doručený profesorovi Búdovi. Jeho obhajca sa síce proti rozsudku odvolal, no prokurátor nie. Na apelačné pojednávanie do Prahy profesora Búdu nepustili. Súd to bral tak, že na pojednávanie nechcel prísť a rozsudok potvrdil. Pán profesor Búda bol za vyššie uvedené trestné činy, v úvodzovkách samozrejme, odsúdený na 4 roky straty slobody a 5 rokov straty čestných občianskych práv a celého majetku. Až do 18. apríla 1954 prežil v rozličných väzeniach po celom Československu, z toho vyše 6 mesiacov bez súdu. Po návrate z väzenia sa mohol zamestnať len civilne, nemohol účinkovať ako kňaz a profesor, lebo nemal štátny súhlas. To vám je známejšie, to sme aj my mali zobratý štátny súhlas, pán biskup mal až 12 rokov. Profesor Búda po návrate z väzenia spočiatku pracoval ako robotník v sklade v bratislavských mliekárniach. Lekár mu však prikázal hľadať si nejaké ľahšie zamestnanie, lebo mal veľmi preťažené ruky. Od 2. septembra 1954 do dôchodku pracoval v laboratórnych potrebách Národného podniku Bratislava, kde vybavoval korešpondenciu a neskôr mu bola zverená práca samostatného odbytára novozriadeného oddelenia zahraničných laboratórnych prístrojov. V zamestnaniach bol vždy aj vedením obľúbený, aj relatívne dobre honorovaný a predovšetkým ľudia ho mali veľmi radi. V laboratórnych potrebách pracoval do roku 1961, potom ešte ako brigádnik v zberných surovinách na Miletičovej ulici v Bratislave. Pre činnosť v pastorácii dostal povolenie až v roku 1963. Pôsobil ako duchovný správca vo Zvíkovci, okres Rokycany, pre slovenské reholné sestry, ktoré pracovali v ústave pre duševne zaostalé dievčatá. V jeho spomienkach nenachádzame nejaký náznak vzbúry alebo zatrpknutosti. Bol skutočne Božím mužom, Božím sluhom. Nezabudnutelné sú spomienky na pána profesora Búdu na Hriňovskej fare, keď cez prázdniny chodieval navštíviť sestru. Obdivovali sme jeho múdrosť, nábožnosť, úprimnosť, veselosť, skromnosť, akú môžu prežívať a vyžarovať len svätí ľudia. Piatý bod, pokračovanie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Vrátil sa vyučovať za Dubčekovej éry. 1. októbra 1968 prednášal ako profesor biblických vied Starý zákon. V roku 1972 za početnej prítomnosti bohoslovcov a kňazov oslávil svoje zlaté kňazské jubileum vo svojej rodnej obci v Nemeckej. V roku 1976 skončí svoju pedagogickú činnosť profesora v Bratislave. Aspoň zbežne si pozrieme jeho publikačnú činnosť, teda predovšetkým jeho samostatné práce. No, tak na prvom mieste je teda tá jeho habilitačná práca, Dejiny miešaných manželstiev na Slovensku, nebola publikovaná dosiaľ, musíme ju vyhrabať a vydať. Potom ďalej, teda tá jeho ďalšia práca, De origine, to je o pôvode. Ďalej vydal preklad proroka Izaiáša aj s komentármi pod názvom Evanjelium starého zákona. Tuto máte uvedené, vyšlo to v Trnave roku 1942-3. No, potom, čo je veľmi dôležité, pán profesor pracoval na preklade Svätého písma Starého zákona, preložil aj ostatných veľkých prorokov, aj malých prorokov a vyšlo to súborne, možno si pamätáte, taká veľká tehla, roku 1955. Bolo to pripravené skôr, ale keďže bola vojna, tak boli problémy, nemohlo to výjsť. Potom vyšlo ďalšie vydanie roku 68 a 70. To bolo k 100. výročiu založenia Spolku svätého Vojtecha. To bola skutočne obrovská robota. Jeho vedecké články v najvýznamnejších biblických periodikách, tak Nomina Divina in Libro Izaie, teda Božie mená v knihe proroka Izaiáša, alebo v tom Šema Jahve, teda počúvaj Jahve, teda Boh. Recenzie vyšli vo významných biblických renomovaných periodikách, a potom najmä jeho odborné články a štúdie v slovenskej reči, mravné hodnoty starého zákona v ročenke Slovenskej katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Potom trestia, odvetia, krvná pomsta v starom zákone, teológia katolíka Slovaka. To bol taký veľmi vzácny časopis. Na farách je, keď sa dostanete k nemu, odporúčam prečítať. Z prekladov, teda ako sme povedali, preložil malých aj veľkých prorokov, napísal skripta starého zákona a veľmi vzácne sú iné ďalšie diela pásnami, teda to sú tie kázne, ktoré, ale iba 26 ich je, lebo on veľa kázni povedal. Tieto vyšli v Trenčíne, no a potom taká kuriozita, v Ríme mu vydali knihu Ohnisko lásky, to sú také exegeticko-teologické meditácie nad litániami k Božskému srdcu a pod pseudonymom doktor Jozef Chata. Hej. Vyšlo niekoľko vydaní. Neviem, či poznáte, mám tu jedno takéto malé vydanie. Niekoľko vydaní vyšlo toho. No, napísal more populárnych článkov a kázní, to vyše 100, dobre vyše 100. Ďakujeme aj pracovníkom Národnej knižnice v Martine za výpis týchto jednotlivých publikácií. Videl som, že je tá knižočka, ktorú sme pripravili ku storočnici. Bolo tu diecézne stretnutie všetkých kňazov, asi tak, ako je vás teraz tu, kde bol aj pán profesor Janek a Tomko Solčanský, ten je teraz u kartuziánov, išiel do Rehole, biblista. Potom mnohé, teda sestričky ďalšie, majú na neho veľmi dobré spomienky. Čo sa týka pokračovania misijnej činnosti, tak účinkoval medzi sestrami v Báči, najmä medzi anglickými panami, ktoré sa teraz volajú kongregáciou Jezu, Ježišová kongregácia v Báči. Pri príležitosti 70. výročia jeho kňazskej služby ako uznanie zásluh dlhoročného príkladného kňazského postoja a práce pri formovaní kňazských charakterov 11. júla 1992 svätý otec Ján Pavol II. Ho menoval za pápežského preláta. Jeho bývalý kolega, pán profesor Martinez, ktorý aj nás učil, sa o ňom vyjadril, že bol veľmi skromný a láskavý človek, hoci bol vysoko erudovaný odborník, bol mimoriadne pokorný. No, záver jeho života. Ako skromne obetavo žil počas celého svojho pozemského putovania, tak skromne oddal aj svoju dušu Stvoriteľovi. A to je také veľmi typické na vigíliu narodenia Jána Krstiteľa, posledného starozákonného proroka. 23. júna 1994 vo veku 96 rokov života a v 72. roku kňazstva. Pochovaný bol 27. júna 1994 na miestnom cintoríne v Báči, pohrebnú svetu omšu s banskobystrickým diecéznym biskupom, pánom biskupom Balážom, koncelebrovali 4 otcovia biskupy a 60 kňazov. Mal som šťastie tiež byť na pohrebe. Už vtedy sme hovorili s otcom biskupom Balážom, že je bolo dobre začať proces blahorečenia pre jeho hrdinské čnosti. A na záver vám prečítam slova otca biskupa Baláža, ktorý povedal, ktorý je aj napísaný v tom zborníku o ňom. Všetci, ktorí sme poznali a vysoko sme si vážili pána profesora Budu pre jeho intelektuálnu zdatnosť, ale aj pre jeho duchovnú hĺbku, dá sa povedať, že práve preto bol pán profesor Buda tým, čím bol, lebo zachytil a dôsledne spracoval svoje zvestovanie. Čo pánovi slúbil, tomu aj životom odovzdal. Bol človekom pravdy a priamej cesty. Dalo sa na neho vždy vo všetkom spoľahnúť. Keď sa pred 52 rokmi ako rektor kňazského seminára v Banskej Bystrici prihovaral vtedajším bohoslovcom, dal im celoživotný program podľa svätého Pavla Efezanom Omnia instaurare in Christo, teda všetko vybudovať v Kristovi. To sa kňazom každej doby podarí len vtedy, ak dobre pochopia pánov hlas, ktorý zaznieval vo večeradle. Manete in delectione mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in delectione mea. Že ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovať moje prikázania, ostanete v mojej láske. Úprimný a veselý úsmev, ktorý vidíme teraz pána profesora, sa týka každého z nás. Teší sa z každého Božieho víťazstva v našom živote. Ďakujem za pozornosť.